jina Martin de Battista nil-iqat mintax u l-axar program mis-sensiela s-sġu jaħraq. Sensiela li jattati ħarsa li l-istor tal-Parlament Malti sam il-wasra tal-Ingliżi sa żminijiet tal-lum u anki l-futur qrib. Din is-sensiela hija bbażata fuq il-ktieb Malta's Parliament and Official History tal-Professur Godfrey Perotta, lecturer fid-Department tal-Public Policy fl-Università ta' Malta. F'dan il-programm ħankomplu bl-intervista mal-Onorevoli Mr. Speaker Dr. Louis Gallia, intervista li bdejna fil-programm li għadda, u għanna manna wkoll lil Godfrey nil-qek mill-ġdid. Dan huwa l-aħħar programm ħantemmu s-sensiela tajna ħarsa twila ħafna ngħid l-istorja tal-Parlament dawn l-aħħar 200 sena. U ma Mr. Speaker qegħdin naraw ftit mill-esperjenzi u l-veduti tiegħu li joħorġu mill-esperjenza twila li għandu fil-Parlament Malti. L-aħħar ħaġa li semmejna, Mr. Speaker, kienet li inti kont involut f'ċertu diskussjonijiet importanti fosthom għas-subjet ta' Malta fl-Unjoni Ewropea fuq livell parlamentari u anke kont osservajt u kont qrib ħafna ta' diskussjonijiet biex Malta ssir Repubblika fl-1974. X'inhu huma l-reminiscenzi tiegħek ta' dawn iż-żewġ episodji importanti fl-istorja politika ta' Malta?
Sellim lek Martin, insellim il-Professur Godfrey Perotta u l-issemmija ta' Campus FM. U ngħidilkom proset ħafna anke ta' dissensiela ta' programmi li naħseb hija f'ċertu sens unika illi ġabret ħsibijiet fuq il-Parlament u l-istorja tiegħu bil-mod kif għamlet dissensiela.
Jiġi permettili, Mr. Speaker, ningrazzja wkoll lilek tal-appoġġ li tajtna biex kun nistgħu nagħmluha.
U sa fenna fien di tkun tista' anke tibqa' rekordjata u xek fuq
l-internet, qed tixxandar ukoll fuq l-internet.
Campus FM fuq l-internet.
Mela, Repubblika konnet ngħidu u l-Unjoni Ewropea.
Issa, tajjeb ngħidu, ir-Repubblika ġiet kważi fil-bidu tal-karriera tiegħi fil-Parlament. Jiena dak iż-żmien kont minix membru parlamentari, però kont wieħed mill-mexxejja tal-Moviment Żgħażagħ tal-Partit Nazzjonalista, diġà qrib ħafna it-tmexxija tal-Partit Nazzjonalista mhux biss ta' Borċolu Vir, imma anke ta' dak il-grupp li kien il-grupp li f'dak il-perjodu kien l-iktar li qed jinċidi fuq il-politika tal-partit sew barra kif ukoll ġol parlament li kellek jkellek il-Ċensu Tabbone, lil Guido De Marco, Ledi Fenek Adami u Gomesud Bonnici, dawna biex ngħidilhom hekk l-imħuħ illi kienu għalija ta' ispirazzjoni kbira. U kien dawna il-grupp li l-iktar li kien qiegħed jaffronta d-diskussjonijiet u n-negozjati fuq it-tibdil kostituzzjonali tal biex tidħol ir-Repubblika. Naturalment dawk kienu diskussjonijiet ta' importanza enormi, ta' importanza nazzjonali, aħna nitkellmu fuq ir-Repubblika, imma dak iż-żmien kien hemm tibdiliet oħrajn li seħħew fil-Kostituzzjoni tagħna. U għalkemm għal George Borċolu Vir ir-Repubblika l-istatus ta' Malta Repubblika seta' kien punt ta' importanza fondamentali għal oħrajn kien hemm ħafna punti oħrajn illi kienu wkoll għax rridu niftakru li inbidlet ċiftit l-istatus tal-Knisja Kattolika għall-preżenza tagħha fil-Kostituzzjoni. Kien hemm kwistjonijiet li daħlu ta' dawk li jsejħu corrupt practices fil-parti tas-sistema elettorali tagħna u ħwejjeġ oħrajn. Di kienet naturalment wieħed mill-ikbar tests, l-ikbar prova li rrid jgħaddi minn il-Partit Nazzjonalista f'dal-ewwel perjodu tiegħu fl-Oppożizzjoni, u fil-fatt għadda minna b'ħafna oġieħ u b'ċertu konsegwenzi għaliex fuq il-vot finali fil-Parlament fuq dawn il-kwestjonijiet, il-grupp parlamentari f'ċertu sens inqasam. Inqasam mhux minn nofs, kien hemm 21 deputati li vvutaw favur it-tibdil kif ġie negozjat, għax ħadd ma jipprova jagħmel paragun bej it-tibdil oriġinali propost u x'kiseb. X'kisbet l-Oppożizzjoni Nazzjonalista bid-diskussjoni tagħha u bil-perseveranza tagħha u bil-koerenza tagħha fuq ħafna minn dawk il-bidliet. Tajjeb, Għet Washington u favur u sitta baqaw kontra. Jena niftakar liktar li niftakar huwa id-dibattiti qawwija u sħan fiħdar l-eżekuttiv tal-Partit Nazzjonalista għaliex il-grupp parlamentari ma kienx imur il-Parlament jaqbel jew ma jaqbilx jekk ma jġibx biex nerdu hekk l-approvazzjoni tal-eżekuttiv, il-Kumitat Eżekuttiv tal-Partit Nazzjonalista. U kien f'dak il-konċistorju fejn iktar li jiena kont nieħu sehem. Jiena kont kompletament favur li Malta issir Repubblika, però kont ħadd ukoll pożizzjoni li jiena xtaqt illi t-tibdil isir referendum, għax ħassejt illi l-qbil ta' bejn iż-żewġ partiti fil-parlament mingħajr l-endorsement mingħajr is-siġil tal-poplu, ħassejtu li jkun ftit mhux sewwa, tajjeb, din l-idea li l-partiti politiċi bejnietom fil-parlament jibqgħu jiftehmu l-poplu qatt jisna mantuħ is-sejt tiegħu. Dak iż-żmien kont għadni żagħżu għadni qed nara l-affarijiet ideali dejjem tgħallimt illi bidla bħal dik inti għandek tissottomettija l-approvazzjoni tal-poplu. Wis iktar meta kien qed ikollok daqstant membri parlamentari qegħdin jaqblu. Nifhem però illum with hindsight is-sens prattiku anke tal-grupp ngħidlu jiena illi vota favur il-Repubblika mingħajr referendum, illi meta kellek il-George Bush u l-Uvir li kien għadu mhuwiex konvint minn dina il-bidla tajjeb għalkemm qatt ma kien essenzjalment kontra r-Repubblika, kien George Bush u l-Uvir dejjem kien ukoll jinsisti li l-metodu kif qed nagħmlu din il-bidla mhuwiex il-metodu tajjeb. Hemm argumenti legali kostituzzjonali għaliex kien jirraġuna hekk li mhux se nidħol fihom hawnhekk ħalli ma nikkumplikawx. Finalment dina saħħet u partit ma damx ma irkupra anke minn dik id-diviżjoni għax għalkemm kienu ġew 21 favur u 6 kontra. George Bush u l-Uvir kien żamm il-pożizzjoni tiegħu ta' mexxej tal-partit u mbagħad fuq l-issues l-oħrajn il-partit baqa' isib konsensus. Tajjeb wieħed iżomm f'moħħu li f'dan l-istess perjodu kienet għadew wkoll il-kwestjoni tal-leadership tal-partit li fija jiena komt involut minn rasi sa saqajja tajjeb għax inkont qed ninsisti illi l-partit kien wasal iż-żmien li jkollu mexxej ġdid. U prattikament meta pruvajna nagħmlu dina l-bidla kellna l-istess diviżjoni li 21 kienu qablu ma riżoluzzjoni li kont preparajt jiena li għandna nibdlu il-leader u 6 ma kienux qablu li għandna nibdlu il-leader. Mbagħad kien sussegwentement intla kompromess li minnu ħarġet il-kummissjoni li bidlek l-istatut tal-Partit Nazzjonalista li ġab miegħu il-bidliet li segwew. Naturalment tal-Unjoni Ewropea, l-Unjoni Ewropea eċnija diġa d-deċiżjoni kienet meħuda ħafna qabel ma tlajna fil-gvern għax ittieħdet fi frar tal-1979 mill-famuża riżoluzzjoni li kien ressa Edi Fene Kadami bħala l-kap tal-partit. Meta tlajna fil-gvern, jiena bħala ministru tal-kabinet segwejt mill-qrib ma kontx protagonista fija, xi protagonisti kienu Censu Tabone, Guido De Marco, naturalment fuq quddiemnet Edi Fene Kadami tajjeb, illi sakemm saret l-applikazzjoni u bdew l-iżviluppi, proċess illi ġi arrestat bit-telfa tal-Partit Nazzjonalista fl-1996. Ċirkostanzi straordinarji ġabu sitwazzjoni li sentejn wara Partit Nazzjonalista reġa' kien hemm fil-gvern u f'dan il-perjodu l-protagonisti kienu Edi Fene Kadami, Guido De Marco, Joe Borch, Richard Kakia Caruana, bina l-koll bit-tim kollu jimbotta l-istess strateġija u politika x'kull ministeru rrit jaġġusta il-liġijiet kollha li kienu jaqgħu taħtu, s-sistemi, l-programmi biex jilħu għalmenu il-livelli minimi biex Malta tkun tista' tiġi aċċettata membru tal-Unjoni Ewropea.
Gottfried, din is-sensiela ħana minn ftit minuti mhux ħażin nitkellmu fuq kif Malta saret Repubblika u kif Malta daħlet fl-Unjoni Ewropea u r-rwol tal-Parlament. Inti minn dali qed jgħid Mr. Speaker. xie l-umma l-ħsibijiet tiegħek?
Jiena fil-ktieb żammejt ma' dak li ġara fil-Parlament kemm jista' jkun, għax huwa ktieb l-istorja tal-Parlament. U ovvjament, Mr. Speaker, kollu esperjenzi li jiena ma jistax ikolli għax huwa kien jafhom first hand fil-laqat li kienu jisiru. Però ċertament kull partit jasal iż-żmien li tibiddel. M'hemmx dubju dwar da, l-istorja turja ta' kull partit fid-dinja. U jkun hemm dak il-mument u għall-Partit Segret il-mument tar-Repubblika li ħarġet għall-poplu fit-triq id-differenzi li kienu qegħdin jikbru f'eħdan il-Partit Nazzjonalista u d-debate fuq ir-Repubblika kienet importanti għaliex fil-Parlament anke dwar ir-Repubblika, anke dwar il-kunxett tal-87 tal-Kostituzzjonali, jiena dejjem ħadd gost ngħid fil-ktieb isma'. Fil-parlament, ġili waqt li saru id-diskorsi, intlemaħ il-xaq ta' dawl biex intlaħaq il-ftejim. U emmek, wara ftit, intlaħaq il-ftejim. U għallura, anki fil-diskorsi ta' Repubblika, issa biex taħket li ħafna diskorsi saru wkoll fil-parlament, li wieħed issa mill-pubbliku se jiffollowja x'qed jgħidu għax ġew id-dokumenti ta' żewġ partiti quddiem il-parlament fejn jgħidu sma. Aħna kirridu, per eżempju, Mr. Speaker semma l-aspetti tal-Partit Nazzjonalista. Kien hemm aspetti, per eżempju, fil-Kostituzzjoni li kien importanti ħafna u anki tara l-filosofija li kollu partit minn dawk id-diskussjonijiet kien dwar il-proprjetà u l-gvern. Din kienet kwistjoni taħraq ħafna u ta' prinċipju għall-Partit Nazzjonalista u ta' prinċipju taħt idejat differenti għall-Partit Laburista. U fl-aħħar intlaqa' ftehim anke minn dak li ntqal fil-Parlament intlaqa' ftehim. Dawn huma affarijiet li kultant in-nies ma jagħtux każu, ma dawn huma affarijiet importanti fejn inti tara l-evalwazzjoni fil-Parlament għandek l-evalwazzjoni għax qalet naħa u x'qalet l-oħra, qed jisimgħu xulxin. Qed jevalwaw u qed jirħsibijiet tagħhom. Vera li kultant speeches ikunu immirati biex ngħidu hekk għall-element politiku li tilħa, kellha biex itwassal il-messaġġ tiegħek iktar b'saħħtu jkollhom ċertu ta' però ikun hemm ħafna evalwazzjoni ta' x'qed jgħidu naħa l-oħra. U hemmhekk allura kien is-sabiħ tar-Repubblika finalment. Jiena naħseb kieku sar referendum, għalkemm jiena naħseb kont naħseb bħalu li dawn l-affarijiet il-poplu għandu, naħseb probabbli kienet iktar kemm perikli li kollox jisfaxxa minħabba li l-Partit kien maqsuma dwar referendum ma sax imur kompatt għalih. Il-Partit Laburista kien kompatt fuqu u allura kien teġi ħaġa iktar bej il-partiti terġi kella. U d-diskussjoni jisiru għax il-para l-Partit Nazzjonalista maqsum mhux ir-Repubblika, issir fuq dak iż-żmien id-diffikultajiet tal-Partit Nazzjonalista u n-nies jitilfu il-diskussjoni vera u l-għanijiet li tridet tilħaq ir-Repubblika.
Kif jiġri fil-elezzjoni tal-Parlament Ewropew fejn il-pjattaforma tkun kif inhu sejjer il-gvern, kif inhu sejjer il-pajjiż u mhux ir-relazzjoni ta' Malta mal-Unjoni Ewropea. Affarijiet li
kultant dawn l-affarijiet kif għadna, tarruq tinduna bihom meta tħares lura, għaliex l-argument dwar il-referendum li nqam tar-Repubblika kien ukoll ibbażat fuq l-idea ta' interpretazzjoni tal-Kostituzzjoni ta' 64 ta' l-indipendenza, ġifier ma kienx flajru da ta' referendum u kien hemm il-bżonn li żewġ partiti jgħidu eżattament issa kif se jimxu l-qudiem, għax kieku kien qbil li da' kostituzzjonalment kien ta' tfixkin, kien ikollu jsir referendum.
So, Mr. Speaker, nkellmu ftit dwar l-esperjenza tiegħek. Qasira, relattivament qasira meta mqabbla ma' l-esperjenza twila tiegħek bħala deputat u anke bħala ministru. Kif taħseb li r-rwol ta' speaker u r-rwol ta' deputat u ministru jikkumplementaw lil xulxin?
Ma naħsibx li jikkumplementaw lil xulxin, jiġifieri il-fatt li tkun membru parlamentari u anke li tkun ministru. Mbagħad tkun issir speaker dik l-esperjenza li tkun akkumulajt matul 30 sena u iktar fuq il-bankijiet tal-Parlament jgħinu biex tifhem aħjar ir-rol tiegħek ta' speaker tal-Parlament. L-speaker tal-Parlament għandu għalkemm jissejjaħ speaker, kelma bl-Ingliż li tfisser wieħed li jitkellem. Fil-fatt huwa il-persuna li l-inqas li jitkellem fil-Parlament. Raġuni ilha li x'aħna żammejna tradizzjoni kif Prospero ta' Ingliża, kelma speaker tnislet mit-tradizzjoni għaliex min kien jippresjedi l-Parlament Ingliż meta twaqqaf, kien il-persuna li jmur ikellem lir-re jew lir-reġina biex jgħidi l-Parlament x'irid. Għalhekk kienu jsejħulu speaker. Naturalment biżmien l-affarijiet inbidlet ukoll għax kien hemm min ma tantx kien joġob lir-re f'dak li jmur jgħidlu tajjeb. U illum ix-xogħol tal-speaker huwa minn dak li jidher il-funzjoni tiegħu hija li jara li l-Parlament huwa organizzat li il-membri parlamentari kollha għandhom l-opportunità sħiħa mill-protezzjoni kollha li nagħtihom bħala speaker ħalli jkunu jistgħu bla xkiel ifissru il-fehmi tagħhom. Naturalment fid-diskors li jużaw huma għandhom ċertu regoli illi wkoll iridu jseguhom għax ma tistax tiġi fil-Parlament u taqbad u tgħid dak kollu li jiġik f'ħalqek tajjeb għax hemm ċertu hemm responsabbiltà kbira f'dak li wieħed jgħid u f'dak li wieħed jagħmel fil-Parlament. Hemm xogħol li rrid norganizza nara li l-Parlament hu organizzat biex isegwi l-aġenda illi ikollu quddiemu. Parlament għandu llum diversi kumitati li qed joperaw, għandu ħafna kuntatti barra minn Malta bit-trattat tal-Lisbona tal-Unjoni Ewropea li għadu kif ġie issa adottat. Parlament Nazzjonali tagħna qed jikseb ukoll ċerta sehem differenti iktar intens fil-proċess ta' konsultazzjoni u leġiżlazzjoni tal-Unjoni Ewropea. Mbagħad hemm dak ix-xogħol li l-speaker ikun irid jagħmel minn wara l-kwinti biex kemm jista' jkun jiffosterja kalma, jiffosterja sens ta' fiduċa bejn iż-żewġ naħat, jiffosterja ambjent demokratiku, ambjent ta' tolleranza u li naraw li anke imbagħad għax il-Kostituzzjoni tipprovdi għal figura oħra fil-Parlament li huwa l-iskrivan tal-Kamra, the Clerk of the House, illi l-uffiċċju tal-iskrivan tal-Kamra jkun appoġġjat biex jagħti s-servizzi meħtieġa lill-parlamentari tagħna.
Ma kemm siftu faċli jew diffiċli li inti tiffosterja dal-ambjent biex il-Parlament kun se jiffunzjona tajjeb?
Jiena
qegħdin ikkooperaw miegħek il-membri parlamentari.
Kull speaker għandu l-istorja tiegħu li jista' jkun imbierek jew misħut miċ-ċirkostanzi li jsibruħu fihom. Jiena nħoss li kelli l-fortuna illi meta jiena ġejt nominat speaker. Anke fiċ-ċirkostanzi partikolari għax oriġinarjament jiena ġejt nominat speaker bħala stopgap. Tajjeb, għaliex l-intenzjoni kienet li jkun hemm l-offerta li l-speaker ikun ġej mill-bankijiet tal-oppożizzjoni. Meta ġejt nominat jiena kont sekondat mill-kap tal-oppożizzjoni ta' dak iż-żmien Alfred Sant u ġejt elett unanimament. U din hija ħaġa importanti ħafna f'dik il-pożizzjoni, ġifieri ġejt mod isu kondizjoni ta' fiduċja, jekk jien dik il-fiduċja naraf nirreċiproka. U aggrazzjat Alla sal-lum nexxieli li daka l-mument ta' fiduċja nibni fuqu u bil-kooperazzjoni tal-WIPS taż-żewġ naħat tal-Kamra, tal-Onorevoli Joe Mizzi, tal-Onorevoli David Aġus, tal-kap tal-Kamra l-Onorevoli Tonio Boċ, tal-kap tal-Oppożizzjoni l-Onorevoli Dr. Joseph Muscat u il-membru tal-Oppożizzjoni li jmexxi anke fil-Kumitat tax-xogħol l-Onorevoli Angelo Farrugia, illi flimkien aħna jmexxu biex dana ħalli jkun hemm il-kontroversja, ħalli l-kontroversja tkun sħuna, ħalli jkun hemm l-iskontru tal-ideat, imma illi jibqa' dak il-livell ta' ċiviltà li għandu fl-opinjoni tiegħi karatteristika dibattitu politiku fil-pajjiż.
Qabel f'dan il-programm anke ċennajt għall-irwol tal-Parlament viżabi trattat tal-Lisbona u mistoqsija importanti xi nagħmilek hija proprju din. X'inhu s-sarwol tal-Parlament Malti wara s-ħubija ta' Malta fl-Unjoni Ewropea? Nfakrek biss li l-ktib tiegħu Godfrey jiqaf eżatt madħul ta' Malta fl-Unjoni Ewropea.
Ekku, issa kieku kellu jerġa' jirrevedi jew jikteb kapitlu ġdid, il-professur Pirotta jkun irid jirrakkonta ftit kif żviluppat biex ngħidu hekk it-Trattat tal-Unjoni Ewropea, illi jagħti lill-parlamenti nazzjonali tal-Unjoni Ewropea il-possibbilità anke jekk eċċezzjonali illi jistgħu iwaqfu proċess ta' leġiżlazzjoni fuq il-livell tal-Unjoni Ewropea. L-ewwel netti għaliex il-parlamenti nazzjonali issa huma kollha obbligati li f'terminu ta' 8 ġimgħat jagħtu l-opinjoni tagħhom fuq kull proposta ta' leġiżlazzjoni li toħroġ biha l-Kummissjoni jew l-Parlament Ewropew. Issa jiġifieri l-parlamenti nazzjonali jirċievu l-proposti fl-istess ħin li jirċivihom il-Parlament Ewropew u li jirċivihom il-Kunsill tal-Ministri. U l-Parlament Nazzjonali għandu 8 ġimgħat li jistgħu jidhru ħafna, però kultant huma żmien ftit biex jagħmlu analiżi dettaljata u analiżi esperta ta' proposti li kultant ikunu komplessi u komplikati biex jagħtu l-parir tagħhom. Aħna diġà bdejna nieħdu sehem dal-proċess. Kenna diġa iktar issa, naturalment jiġu eżaminati dal-proposti bażikament mill-aspett tal-prinċipju ta' sussidjarjetà. Jiġifieri l-parlamenti nazzjonali jridu jagħtu l-parir tagħhom jekk dik il-liġi, dik il-miżura, dik il-programm jiġi xi mwettaq aħjar jekk iddeċiduh il-membri il-pajjiżi stati, l-istati membri, u kulħadd jiddeċiedi skont il-ċirkostanzi tiegħu, jew inkella hux aħjar illi jkun hemm deċiżjoni li torbot lill-pajjiżi kollha membri tal-Unjoni Ewropea. Aħna kellna diġà okkażjonijiet fejn ma qbilniex illi ċerta affarijiet isiru fuq livell ta' Unjoni Ewropea u għedna li aħjar jibqgħu jsiru fuq livell tal-pajjiżi membri li huwa punt importanti. Jekk imbagħad ikollok numru ta' parlamentari illi bejnithom ma jaqblux, dawka jistgħu jitolbu lill-Kummissjoni tirrevedi. Jekk dak in-numru jkun ikbar, jistgħu anke jġalu l-Kummissjoni u l-Kunsill tal-Ministru Parlament illi jwafqu addirittura il-proċess kollu u il-proposta tal-liġi ma tibqax mixja ma ssir. Illum akkwistaw naturalment biex il-Parlamenti jkunu jistgħu jagħmlu da jridu ċertu riżorsi, jridu ċertu xogħol, sa jfisser li l-membri parlamentari dak li kien qed jgħid fil-bidu fil-programm li jħorri professur Pirotta, l-membri parlamentari jridu jkunu preparati sa jsir iktar meħtieġ da u sa jdaħħal element ta' speċjalizzazzjoni li sallum forsi stajna naddu ftit mingħajr.
Godfrey.
Dan huwa punt għax kif qal Mr. Speaker, meta xi qed jibgħatlek leġiżlazzjoni li kultant tkun komplessa ħafna, jekk għandek 8 ġimgħat biex tirrispondi, u qed tiftakar li għandek parlamenti l-Ingilterra, l-Ġermanja, Franza, li warajhom għandhom tim ta' nies gradwati sa livelli għoljin ħafna li jagħtu dak l-għajnuna meħtieġa. Għad il-Parlament Malti għandu staff żgħir warajh li jaħdem biex iżomm l-affett tal-aspetti tal-Parlament Malti jaħdmu u jagħmlu biċċa xogħol sew kbira jiġifieri ma' u hemmhekk huwa l-futur tagħna fejdu naraw, fejdu żviluppaw il-Parlament. Jiena nemmen li l-Parlament se jkollu bżonn ħafna għajnuna speċjalizzata u rridu rrabbu rrawmu sistema tal-idea tal-professjonista mhux ta' jiena naqbel u ma naqbilx li l-membri parlamentari li kollhom nies li qegħdu qudiemhom l-istudji li għamlu huwa jeqpa' f'idejn membri parlamentari. Tajjeb, mhux kif jaħsbu ħafna kultant Malta, jekk intajtek l-idea tiegħi inti tittwettaha, le, li jiena nagħmilek l-options. Bħala policy analyst jiena nagħmilek l-options ta' dan li joħroġ minn dina l-leġiżlazzjoni, u mbagħad sta' l-Parlament biex jiddibatti dawk l-options u jiddeċiedi fejn jaħseb li għandu jmur jekk hux favur li l-Unjoni Ewropea tkompli jew kellha li ma tkompliex fuq dik il-miżura. Imma qed ikollu issa nies professjonali, meta professjonali jekk qed ngħidha di. Għax da jridu taħriġ speċjali, background sod ħafna, ħafna noqsma ġifiri, li jkunu nies ta' li jafu jitlu minn aspetti soċjali għal aspetti ekonomiċi għal aspetti politiċi u irridu da' naħsbu biex aħna nrawmu dawn in-nies. Għax inkella l-parlamentana u anke ta' Ċipru pajjiżi żgħar bħalna li dejjem kienu għax żgħar, anke riżolt tagħhom żgħar, ma tasalx biex taqdi l-funzjonijiet tiegħek għal ġid tal-poplu inti tirrappreżenta.
Sewa, u dan wasalna l-aħħar mistoqsija, Mr. Speaker. Kif tara l-Parlament Malti 10, 20, 30 sena oħra?
Naturalment, l-Parlamenti mhux ta' Malta biss ta' kullum tien għandhom sfidi kbar quddiemhom, illa għaliex evidentement id-demokraziji sa' fejn wieħed jista' jaħseb fil-futur sa' jibqgħu, sa' jibqgħu bis-sistemi ta' elezzjonijiet. Però diġà inbidel u qed ikompli jinbidel radikalment l-irwol tal-partiti politiċi. It-teknoloġija tal-computers, tal-elettronika, tal-internet, tal-medja, tal-komunikazzjoni dina f'ċertu sens the medium is the message issa dieħel sew tajjeb u qed ikun hemm ċertu kuntrast bejn il-kontenut bejn is-sustanza u bejn l-apparenza u l-perceptions u l-partiti politiċi kultant jiġu sfurzati illi jilabu iktar fuq il-perception u fuq l-apparenza milli approfondixxu il-kontenut. Dika jiena nara waħda mid-diffikultajiet kbar illi qegħdin naffaċċjaw fil-politika. Ġuri għandek mela l-ewwel nett il-manjera ta' kif il-poplu ser jibda jiddeċiedi kif jagħżel ir-rappreżentanti tiegħu u kif se jagħmel l-għażliet politiċi li jkollu quddiemu minn fost il-partiti. It-tieni naqbel mal-Professur Birotta illi rridu nsiru iktar professjonali. F'dan livell hawn ukoll il-periklu li rridu noqogħdu attenti illi l-burokrata, it-teknokratu ma jużurpax. Ma jużurpax il-funzjoni ta' deċiżjoni tal-persuna li l-poplu jkun eleġġa, allora dajri tiġi mhux biss formazzjoni tal-professjoni tan-nies li jmorru jaħdmu mal-politiċi, imma il-politiċi innifisshom iridu jkunu formati ħaġa li jiena nara nieqsa ħafna, tajjeb. U inti sa jkollok ukoll li l-parlamenti, aħna dal-aħħar rajna f'ġurnal dwar l-attendenza tal-membri parlamentari, jekk il-parlamenti ser jispeċjalizzaw iktar, ser jaħdmu iktar f'kumitati u inqas f'assembleji plenarji tajjeb. U allura dan huwa biċċa mix-xogħol li qegħdin naħdmu fuq anke fil-kumitat magħżul biex nippruvaw insibu nibdew inħejju mhux niffinalizzaw mal-inqas inħejju triq biex il-Parlament Malti jkun jista' jaffaċċja l-isfidi li għandu qoddimu f'dawn l-20, 30 sena li għandna qoddimna.
Mr. Speaker, onorevoli Galia, nirringrazzjak talli kont magħna f'dan iż-żewġ programmi li bihom aħna temmejna s-sensiela siġġi oħra. Nirringrazzja ħafna l-Professur Godfrey Perotta li kien magħna tul is-sensiela kollha u li fuq l-iktieb tiegħu aħna bażajna s-sensiela. Nirringrazzja wkoll il-Campus FM, li t-tekniċi Carmenu Grekku Kenneth Mizzi kif ukoll il-Sulejn Buħaġar tal-appoġġ kollu li tagħna. Nirringrazzja wkoll il-Maltimedia.com, speċjalment l-Albert Marshall tas-support tiegħu, u nirringrazzja wkoll il-Komissemmija li segwejtuna b'tant paċenzja matul dawn it-18 il-programm. Nixtieqilkom is-saħħa.